Itoophiyaan imaammata afaanii akka qabaattuuf manni maree ministeerota Itoophiyaa erga murteessee waggaa lama ta'eera. Tibba kana ministeriin aadaa fi ispoortii ibsa kenneen afaan hojii mootummaa federaalaa afaan tokkorraa gara shaniitti guddisuuf hojiirra akka jiru ibsuun ni yaadatama. Gabaasaan keenya Mitikuu Faqaaduu dhimma kanarratti hayyoota afaanii dubbisuun kan qindeesse qaba. Kunoo.
Manni maree ministeerota Itoophiyaa gaafa guraan dhala 20 bara 2012 lakkoofsa Itoophiyaatti yaa'ii isaa idilee 80ffaa taasise. Itoophiyaan imaammata afaanii akka qabaattuuf murteessuun qaama dhimmi ilaallatuuf dabarsuu isaa ibseet ture. Guraan dhala 10 bara 2014 lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ministeerri aadaa fi ispoortii Itoophiyaa ibsa baaseen imaammata afaanii Itoophiyaan afaanonni beekamtiin kenname fi shan afaan Amaariffaa, afaan Oromoo, afaan Somaalee, afaan Affaarii fi Tigiriffaan afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uun akka tajaajilaniif qophiin xumuramaa jiraachuu beekseera. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaa irraa gaaffii kan gaafataman Dr. Alamaayyoo Faqqada yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa fi ogeessa afaanii kan ta'an.
Biyyi tokko imaammata afaanii qabaatti yeroo jedhamu maal jechuudha? Akkamittiin hiikama akka saayinsii afaanii?
Imaammata afaanii jechuun egaa akka biyyoota hedduu keessatti hojiirra oolaa jiruttis akka saayinsii xinqooqaatti fi waa'ee filannooti. Biyyi tokko afaan lamas sadiis yookaan immoo akka biyya keenyaa kana 70s 80s qabaachuu dandeessi. Afaanota qabu kana keessa yoomessa idilee yookaan immoo hojii idilaa keessatti kanneen hojiirra ooluu danda'an filachuudhaan akkamitti akka hojiirra oolummoo bu'uura seeraa waliigalaa lafa kaawwatanii gara raawwitti seenuu ilaallata jechuudha waa'een imaammata afaanii.
Yuunivarsiitii Finfinneetti ogeessa afaanii fi barsiisaa kan ta'an biroon Dr. Mulusaa Asraatitti dabaluun biyyi tokko imaammata afaanii qabaatti jechuun afaanota biyya sana keessatti dubbatamaniin tajaajila hojii akka qooddu seera taasisu jechuudha jedhu.
Aanti hagar yeqaanqaa poolisii aannaati maalati?
Akkas jedhu. Biyyi tokko imaammata afaanii qabaatti jechuun biyyattii keessatti afaanonni dubbataman tajaajila mootummaa isa kamii fi sadarkaa kamiin akka oolaniif seera ajajuu qabdi jechuudha. Itti aansuun biyyi tokko imaammata afaanii qabaachuurraa faayidaan argattu maalinni jedhamanii kan gaafataman Dr. Alamaayyoo fi Dr. Mulusaa wal duraa duubaan akkas jechuun ibsu.
Egaa faayidaan irraa argamu salphaa miti. Amma wana egaa baay'inaan waanuma heera mootummaa irra taa'e malee biyyi kun imaammata afaanii ifaa ta'e lafarraan qabdu. Garuu akkuma barnootaa, akkuma fayyaa, akkuma qonnaa afaanis qabeenya guddaadha. Imaammanni itti tolfamee yoomiif eessatti akka tajaajilu guddisuudhaan immoo sadarkaa maaliirra geessuun akka barbaadamu ifatti lafa kaa'udha kan barbaachisu. Kanaaf imaammanni afaanii waa'ee hooggansaati jechuudha. Afaan qaban akkamitti hoogganu, uummatisaa afaan jirutti akkamitti dhimma ba'a waan jedhu wal qabate, keessumaa karaattiin wal qixxummaan afaanii mirkanaa'udha waan ta'eef bu'aa guddaa qaba. Sababiin isaas hundumtuu afaan ofiitti dhimma ba'uu barbaada. Afaan tokko sadarkaa afaan hojii federaalaatti ol guddate gaafa jedhamu carraa inni qabatee dhufu waa hedduudha. Gara hojiitti nama seensa yookaan immoo sana keessaa kan hanqate yoo ta'e immoo carraa hojiillee nama dhoowwata yookaan immoo tajaajila sirnaan argachuu qaban tokko akkan arganne nama danquu danda'a. Walumaa galatti mirga waan tokkotti dhimma ba'uu irratti yookaan haala mijeessa yookaan immoo inni danqa waan ta'eef deebisee immoo inni afaanii dhimma eenyummaati. Dhimma qabeenya jirutti qixxee fayyadamuuti waan ta'eef jiruuf jireenya uummataa duukaa kallattiitiin kan wal qabatudha malee kan fagootti miidhaansaa dafee mul'anne salphaatti mul'anne ta'ee kan laalamu miti. Beekamaadha gaaffiin aadaa jira, gaaffiin afaanii jira, waan hedduu wal qabata waan ta'eef kallattii kanaatiin furmaan kan jiru yoo ta'e rakkoowwan inni furu rakkoo carraa hojii carraa dinagdee qofaallee osoo hin ta'in dhimmoota siyaasaa waan wal qabatan waa hedduullee kan tuttuqudha. Inni afaanii dhimma daangaa tokko irratti dhaabatu miti waan ta'eef jecha.
Taqameetaawwachu andanyaa waan tadarraash maadrag nawu.
Faayidaawwan isaa tokkoffaa uummata bira ga'uudha. Uummanni biyya tokko keessa jiru tajaajiloota mootummaa afaan ofii beekuun kan argatu yoo ta'e mootummaan tajaajila isaa afaan isaaniin isaan bira ga'a. Isaanis gara dhaabbilee mootummaatti yommuu dhufan afaan isaaniin tajaajilamu jechuudha. Dhaabbilee mootummaa keessatti tajaajila kennuu fi tajaajila argachuu yommuu deemnudha kan ga'een imaammata afaanii sirriitti mul'atu. Kunis imaammatichi imaammata sirrii yoo ta'edha. Inni lammaffaan afaan qabeenya biyya kanaati. Afaan yoo tajaajila hin kennin immoo ni bada. Afaan jireenya guyyuu keenya waliin yoo walitti hidhate kan guddatu. Karaa kanaas imaammanni afaanii kun afaanotallee guddisuuf ga'ee qaba jechuudha. Kana malees lamaanuu walitti hidhamuun miira kan kooti jedhu akkatti dhaga'amu taasisa. Mootummichi yookaan biyyattiin kan kooti miira jedhu uumuu danda'a. Garuu faayidaawwan kanneen kan argannu imaammata sirrii karaa sirriin yoo hojiirra oolchinedha.
Tikkakkalanya poliisi bamaqratsinaa tikkakkalanya tigbaraam bamatagbar naw.
Afaanota afaan hojii mootummaa federaalaa ta'u jedhamanii filataman keessaa tokko afaan Oromoo ta'uu ibsa ministeri aadaa fi ispoortii kennerraa hubachuun ni danda'ama. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uun sadarkaa amma irra jirurra guddina afaanichaaf maal fidee dhufuu mala jedhamanii kan gaafataman ogeessi afaanii fi yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kan ta'an Dr. Xilawun Taliilaa yommuu deebisan akkas jedhu.
Egaa afaan kun gara afaan federaalatti dhaqeera yoo jennu tajaajila isaatiitu bal'ata. Kana jechuun fakkeenyaaf amma afaan Oromoo sadarkaa ammarra jirutti naannoo kan Oromiyaa keessatti amma kan inni afaanitti hojjetaa jiru godinaalee addaa wajjiniin naannoo kamittee wajjiniin wal qabatees naannoo Amaaraa keessatti kaasuu dandeenya. Inni hawaasa bakka Oromoon jiru walii jalli keessatti kan tajaajilu barreeffamaanis haa ta'u waliigaltee uumuu keessatti akkuma jirutti ta'ee kan amma dubbachaa jirru waajjiraalee mootummaa yookaan qaamolee mootummaa keessatti afaan hojii ta'ee tajaajiluu san kan ilaallatu. Afaan waliigaltee qofaa miti aadaallee fudhatee deemaa aadaa barsiisaa aadaa kan hawaasni kun qofti qabu waan gaariillee hawaasa barsiisaa waliigaltee uumaa. Kanaaf tajaajilli isaa bal'aadha kan jedhu kana keessatti yoo walii qabxii kana kaasne.
Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'uuf gaaffii uummata Oromoo yeroo dheeraati kan jedhan immoo Dr. Alamaayyoo Faqqadaati.
Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uudhaaf yeroonsa ammayyuu miti duri ture kan inni ta'uun irra ture sababoota garaagaraatiin harkifatee yoo naga'eera. Ammas yeroo gabaabaa keessatti hojii seenamamoo lafa harkifamaa gaaffii biraa ta'e gaaffiin kun gaaffii uummata Oromoo kan yeroo dheeraati. Irratti qabsaa'ameera kun inni afaanii dhimma lubbuu gaafatedha. Dhimma wareegama hedduu gaafatedha waan ta'eefi kan wal nama gaafachiisuuti. Kunis immoo kan inni ta'e maayini eenyuyyuu kabaja afaan ofii barbaada. Fakkeenyaaf waggaa gara soddomaa sadarkaa naannootti afaan hojii ta'ee tureera afaan barnootaa ta'ee tureera sadarkaa garaagaraatti tajaajilaa jira. Garuu sadarkaa naannoorraa ol gara sadarkaa federaalaatti guddatee uummanni Oromoo seektara federaalaa keessattis afaan isaatiin dhimma bahu jechuun kallattii xiinsammuutiinis waan inni ofitti amanamummaa uummata kanaa eenyummaa uummata kanaa irratti gahee inni qabu xiqqaa miti.
Afaanota filataman keessaa tokko afaan Sumaalee ta'uu kan dheeramee fi obbo Kamaal Hashii yuunivarsiitii Jigjigaatti barsiisaa miidiyaa fi kominikeeshinii akkasumas mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensa kan ta'an afaanota hojii mootummaa federaalaa kanneen dabaluun akka biyyaatti sabdaneessummaa tokkummaa keessatti keessummeessuuf dhimma ijoodha jechuun ibsu.
Somaalanyaan bichaam saayihoon inda somaalanyaa afaaranyaa onumaan saawu tigirinyaa onum qaanqaawu yesiraa qaanqaa bamahoonu inda qaanqaa bichaan naayoomannaa.
Akkas jedhu afaan Somaalii qofaa osoo hin taane afaan Affaaris fuudh Tigiriffaas ta'e afaan Oromoos fuudh afaanichi afaan hojii ta'uu isaatiin akka afaanitti qofa hin ilaallu. Kunis sabdaneessummaa akka biyyaattis ta'e carraa argameen gama mootummaanis kan ka'u qabatamaan keessummeessuu ta'a. Kanarraa kanas akka uummataatti yoo fudhatte dhaabbilee mootummaa federaalaa uummata tajaajiluu kan dhaabbatan waan ta'eef isaanirraa tajaajila argachuuf sodaa afaaniin dandeenyu jedhurraa ni baraaramu. Sababiin isaas yommuu achi deeman afaan isaaniin tajaajila argatu waan ta'eef. Kana malees hirmaannaa isaaniillee gama hundaan dabaluu danda'a. Afaanota jedhaman kanneen afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'an taasisuun faayidaa malee miidhaa hin qabu kan jedhan Dr. Mulusaw garuu hojiirra oolmaa isaa irratti ammayyuu gaaffiin ka'uu mala jechuun haalattaanuun ibsu.
Baqameetaawwan hundaallu hoonoo ግን ከነባራዊ ሁኔታው ጋር ስናዛምደው አሁንም የትግበራው ላይ ትልቅ ጥያቄ እንነሳል።
ፋይዳውን ይሳ አኩመጅሩት ተይ ገሩ አመዩ ሐለ ቀበተማ አመጅሩ ወሊን ዮሙ ይላሉ አመዩ ሐለ ሆጂር ኦል ማሳረቲ ጋፊ ጉዳካሰ ኢማማቲች ኢረ ጉዳት ዋንኒ ሂን ኢላለ አፋኖ ተሸነን ከነ ዮሙ ፍለቱ አፋኖኒ ኩን ናንዶዋን ገራገራ ኬሳ አከዱፈኒት ፍለቴር ኩኒሞ Fakkeenyaaf afaan Affaar afaan hojii federaalaa taanaan mootummaa federaalaa wajjiniin kan naannoon Affaar wal quunnamtii taasisu afaan Affaariin akka ta'e yaada. Afaan Oromoos yoo fudhatte naannoon Oromiyaa akkasuma jechuudha. Naannoowwan kana keessatti afaanonni afaan hojii mootummaa federaalaa ta'anii hojjetan biroonis jiru. Isaan kun hin ilaalaman jechuudha. Naannoon tokkoon tokkoon isaa afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uusaaf ilaala malee afaanota hojii mootummaa federaalaa biroo ilaaluu dhiisuu mala. Kanaafuu naannoowwan kun yommuu mootummaa federaalaa waliin wal quunnaman afaanotuma isaan ittiin tajaajilamaniin immoo kanneen biroos ilaalamuu kan jedhu ammayyuu imaammaticha keessatti ifatti taa'uu qaba. Walumaa galatti afaanonni hojii mootummaa federaalaa dabalamuun faayidaan isaa olaanaadha. Garuu haala kamiin hojiirra oolfamuun faayidaa isaarraa qooddachuuf shoora olaanaa qaba.
በትክክል እንተገብራቸዋለን ወይ እንዴት ነው እንተገብራቸው የሚለው ግን የጠቀሜታው ተቋዳሾች መሆናችንን በጣም የሚወስኑት ጉዳዮች ናቸው የሚሆኑት።
ዶክተር ትረውን ተሊላስ ሃሊ ሆጂር ኦልማ አፋኖ ተከነኒ ጥየፈኖ ጉዳ አከብርባዱ ሂሙ
ጋፊ ከነ በረታን ጋፈታ ቱሬ ወሪ ቃሞሌሲያ ሳ ጋፈታ ቱረኒ ቱኒስ አክመጀ ደመከና ወንተስ ከሰት ኢፍሰሚ ረኮ ዱራን ቱሬ ሰና ዋን ኢፍሱሚ ካን ቡሬ ደመካሜ ሎግና ደጣ ወዱምቤ ከምን በርኖተ ከሰት ወንተ ገለኒ ወሊ ገልቴ ከሰት ረኮ ማ ዋን ኡፈኒ ከንጅድ ዋን ማሰልጳ ወይ ሲመሌ ኢማማተ ቆጴ ሱዳፊ በርባቺሳ ተኤሲ ከንጅድ ኩንስሪቲ ገበቴን ካን ዶክ ለማፋን ኢማማን ኒኩኒ yaada kana yoon kaasu akka ogeessa afaanitti afaan akka meeshaa waliigaltee qofaatitti maammanni kun kan qophaa'e. Fakkeenyaaf akka Oromootti haa ta'u akka saba biraatti afaan waliigaltee qofaa miti tajaajila kana qofaa miti kan qabu. Akka keenyatti fakkeenyaaf aadaattiin qorannaa afaan sadarkaa adda addaatti sadarkaa amma MAS, PhD, sinillee miidiyaatti tajaajilaa akkuma jirtanii achi keessatti eenyummaa qaba. Wantoota akka kanaa kana imaammanni kun hin kaasne yookaan immoo kallattii sana of keessaan qabu yookaan immoo dhimma kana akkaataa hammachuu danda'uun as keessatti namman. Kan biraa afaan Oromoo fudhanne fakkeenyaaf qubee bocatee ittiin barreessuu jalqabee warreen hedduun oomishamee miidiyaaleen adda addaa kanaan tajaajiluu jalqabanii labsiin Oromiyaa keessatti san irratti afaan Oromoo fayyadamaa qubee tartiiba kanaaf fayyadamaa kan jedhee kaayyate sanallee kan akka kana sadarkaa afaanonni hunduyyuu akka sadarkaa ammarra jiran kanaa beekamtii kenneen kaan. Kana jechuun maalinni wantoota achi keessatti eeramanii qo'annoo malee waan barnootattis tajaajila biraattis jalanii fi qubee bocamaaf waan jedhullee qaba achi keessatti. Fedhii uummataa asirratti hundaa'ee qubeetu bocamaaf jedhee wanti achi keessatti illee kaa'amee jira. Eenyuuf bocuudhaaf kaa'ame yookaan immoo afaan kamirra jiru sadarkaa kamirra jiru waan jedhu kanaaf illee as keessatti ekspiliisitiliin kaa'anne.
Obbo Kamaal Hashiis gama isaaniin faayidaan afaan hojii federaalaa ta'uu afaanota kanneen kan wal nama hin gaafachiisnedha. Garuu haala hojiirra oolmaa isaa irratti ammayyuu bifa mariin hojiin hubannoo uumuu hojjetamu qaba jechuun ibsu.
እንደምታውቀው አሁን በቅርቡ አገራዊ ምክር ኮሚሽንም ተቋቁሞ ኮሚሽነሮችን ተሰይመዋልና
አኩመ በከሙ አማ መሪብያ ለሳ ታይሱፍ የሮዲዮስ ኮሚሽን መሪብያ ለሳ ዳበቴረ ካዩም መሪብያ ለሳ ኩንስ የሮባየ ኢሞተ ወልፈል ሚሲሶ ከሲረት መሪያተኒ ወሊገልቴራከ ከአሙፍ ያደመት ዋንተይፍ ጫራከናን ኢሞተ አፋኒ biyya keessaa fi aadaawwan keenya bal'inaan kaafamanii irratti maratame hojiin hubannoo uumuu osoo hojjetame gaariidha jedhee yaada. Afaan Oromoonis kan kootii Amaara jedhu, Somaaliffaanis kan kootii Oromoo jedhu, Tigiriffaan kan kootii Affaar jedhu uumuun barbaachisa. Kunis har'a afaanota kanneen jalqabnuyyuu bor afaanota biroo itti dabaluun miira kan kooti jedhutu uumamuu qaba.
Naga kana guraan yeroo qaanqootni lamaastanaagad ziguchuu hin dubbatan akkaataamiin maasayyeta.
Haalli hojiirra oolmaa afaanota hojii federaalaa dabaluu kun irra caalaatti kutannoo fi murtoo siyaasaa barbaada kan jedhan immoo Dooktar Alamaayyoo Faqqadaati.
Ibsa yeroo darbe karaa mootummaa kennamerraa akka hubadhetti qophii garaagaraarra akka jiramudha kan inni argisiisu. Adeemsa hedduu adeemsa dadhabsiisaammoo qaba waan jedhufaa waan of keessaa qabudha. Garuu inni afaan tokko sadarkaa sadi jiranii afaan hojii federaalaa taasisu baayinaan hojii murtee siyaasaati malee hojii teeknikaati.
Afaanota afaan hojii federaalaa filataman kanneen hojiirra oolchuuf dursa fooyya'iinsa heera mootummaa amma hojiirra jiru akka barbaachisu ogeessonni sagantaa kanaaf dubbisne naaf kaasaniiru. Kunis heera mootummaa amma hojiirra jiru keeyyata shan muraa lama jalatti afaan hojii mootummaa federaalaa afaan Amaariffaa qofa akka ta'e kan tumameerudha. Gabaasaa Sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitikuu Fiqaadu.